Rodičům autistických dětí chybí v Olomouci speciální škola. Hledají proto možnosti, kde by se s dětmi mohlo pracovat a obrátili se na radnici. Zatím bez úspěchu. Školy volné místnosti ani vyškolené pracovníky nemají. Město ale slibuje, že do 2 let chce situaci změnit. Jak funguje ABA terapie nebo také aplikovaná behaviorální analýza? A jak může pomoct autistickým dětem? To uslyšíte v následující reportáži. Dobrý poslech přeje Blanka Mazalová.
Zaostřeno.
Řekneš mi, kde jsi byl v pátek a kde jsi byl v sobotu?
Praze.
Kde jsi tam spinkal v Praze?
Na hotel Oja.
Vypráví mi 9letý Tobiáš s maminkou Jitkou Nábělkovou, co dělali o uplynulém víkendu.
Tobík se začal odlišně projevovat v 18. měsíci, kdy u něj nastal autistický regres a on postupně ztrácel všechny nabité schopnosti, znalosti a dovednosti. A vyvrcholilo to vlastně naprostým mlčením, kdy se vytratila řeč a on přestal i potom rozumět. Takže nerozuměl slovu máma, táta, nerozuměl slovům jako Tobík. Všechny ty slova se vlastně vytratily.
Popisuje Jitka Nábělková změny, kdy vyšlo najevo, že Tobík trpí dětským autismem.
Kolem 2 let jsme zjistili nápadné chování, že dítě začalo dělat jiné věci, než je běžné v jeho věku. Třeba se mu líbily točící se předměty, blížtivé předměty, z některých věcí měl strach, nerozuměl pokynům, jako obuj se a jdi ven. A nejnápadnější to potom začalo ve hře, kdy ten Tobík vlastně si přestal úplně kdyby hrát a soustředil se na takové jako zvláštní věci, které byly jako dopravní značky, ho zajímaly čísla v televizi, písmena v televizi, tak jsem si vyžádala psychologické vyšetření u pediatra a během několika minut se potvrdila diagnóza dětského autismu a tomu bylo vlastně už 2 roky a něco, což si myslím, že byla už nějaká doba, jako že trošku déle, že to mohlo ta diagnoza přijít vlastně už s tím autistickým regresem, kdyby tady byl vlastně v té době zavedený screening, který v dnešní době už ty rodiče mají možnost podstoupit v tom 18. měsíci věku dítěte.
A tak se Jitka Nábělková rozhodla, že s Tobíkem bude doma do 4 let. Začala se s ním znovu učit, jíst lžičkou, hrát si, znovu ho rozmluvit. Pak nastoupil do speciální mateřské školy. Se školní docházkou problém neměl, chybí mu ale sociální chování.
On od 3 let píše písmeny, on hodně těch dovedností, které jsou důležité pro počátek školní docházky, už má dlouho osvojený. A v našem případě je to trošku jako naopak, že on chodí do školy a převyšuje ty minimální výstupy. Tak my vlastně do té školy, ne že chodíme zbytečně, ale on se neučí novým vědomostem a znalostem a hlavně se neučí dorovnávat to, co on neumí. On má obrovský sociální deficit a mnohým slovům větám nerozumí, stále se vyjadřuje agramaticky a i když čte plyně, už dlouho, texty, které jsou v knížkách, tak on jim vůbec nerozumí.
Vyzkoušeli řadu doporučení pro autistické děti, ale u žádných nedělal Tobík výraznější pokroky. Před 2 lety rodiče objevili ABA terapii.
Mu se výrazně zlepšilo porozumění, takže já už se s tím dítětem dokážu domluvit, dokážu mu dát pokyny, on ty pokyny plní, takže my se umíme bez dopomoci obléci, umíme se nasnídat. On plní pokyny, které jsou důležité při sebeobsluze a při běžném fungování. A hlavně já mu dokážu vysvětlit, že někam jdeme a proč tam jdeme. On objevil i to, co by ho třeba bavilo. Pro nás je největší dar asi té řeči, to znamená dar komunikace. A vidíme, že když se lepší komunikace, tak se lepší jeho problém chování. Tomu dítěti můžeme vysvětlit, proč tam jde, co tam bude dělat, co se bude dít. A tím pádem můžeme nakoupit, můžeme jít na bazén, můžeme jít dokonce do divadla a můžeme fungovat normálním běžným způsobem jako celá rodina.
V Olomouci ABA terapii využívá několik rodin a tak je napadlo otevřít třídu v běžné základní škole.
Ty děti by se tam vzdělávaly tak, že by měly nastavený svůj individualizací program dle ABA terapie nebo dle aplikované brání analýzy. A v těch hodinách, kdyby ty děti už mohly se účastnit takové té klasické inkluze, tak by si odcházely a ty věci, které by se museli individuálně doučit, tak by se učili v té ABA třídě pomocí vyškolených asistentů pedagoga. To proškolení není až tak problémem. Problémem se objevilo to, že škola nemá volné prostory.
Což potvrzuje vedoucí školského odboru olomouckého magistrátu Hana Fantová.
Od prvního projednávání s rodiči jsme se vlastně posunuli v tom, že jsme jednali už se zástupci Olomouckého kraje o možnostech otevření takové třídy. Uvažujeme teda o otevření spíše v některé ze škol, které zřizuje město. Tuto problematiku jsme taky řešili v rámci pracovní skupiny rovné příležitosti vzdělávání, která funguje v rámci místního akčního plánu. Tato problematika tam byla opakovaně řešena. Vzhledem k tomu, že naše školy jsou teda momentálně kapacitně vytížené, nemáme vlastně ani vhodné prostory pro zřízení té takové třídy, ale do budoucna v horizontu jednoho, dvou školních let si myslím, že bychom mohli takovou třídu na některé ze škol otevřít.
Rodiče ale nesložili ruce do klína.
My jsme se začali snažit od té doby, kdy jsme zjistili, že vlastně v dohledné době září třeba 2020-2021 žádná škola by teda neotevřela tu ABA třídu, tak snažíme se po vlastní ose, kdy manžel teda založil neziskovou organizaci Modrý kruh a vytvořil dobročinný projekt. Ta cílová částka je 700 tisíc korun a pokryla by běžné fungování té ABA třídy zhruba na rok pro 4 děti s autismem. Ten zájem by byl obrovský, protože ty čísla těch dětí jsou v takové té stoupající tendenci a jestliže Olomouc má 100 tisíc obyvatel, tak určitě tady najdete 100 dětí, které by tam být mohly.
Psycholožka Radka Hájková už několik let pracuje podle analytické behaviorální analýzy s Tobiášem, teď například kartičkovou metodou s obrázky.
Tak to by, když budeš hezky pracovat, tak dáme mobil, jo, na chviličku. Tak řekni, kdo to je?
Miminko.
A co dělá?
Spí.
Miminko spí, vyplázní jazyk. Tak se vyplazuje jazyk. Co je tohle?
Míč.
Jakou má barvu?
Žlutou.
Vem ho a hoď. Paráda. Řekni malý a...
Velký.
Teď jsem ve studiu v aplikované behaviorální analýze, studovala jsem na Florida Institute of Technology právě díky projektu Masarykovy univerzity, která vlastně zjistila, že v Česku není vůbec nikdo, kdo by se aplikované behaviorální analýze věnoval, takže nám zaplatili vzdělávání v zahraničí a v současné době je v přípravě tuším 15 studentů, kteří během 2 let už budou certifikovanými BCBA analytiky a budou se moc věnovat právě dětem z PAS.
A vysvětluje mi, jak s Tobiášem pracuje.
Je to opravdu čistý behaviorismus. Takže když třeba nám dítě nerozumí, tak já právě úpravou toho prostředí ho nasměruju k činnosti, kterou potřebuju, následně posílím to jeho chování tím, že mu dodávám okamžité odměny, takže to dítě se učí v podstatě podmiňováním ty dovednosti a následně potom generalizujeme v přirozeném prostředí. Tobiáš se nám teď hodně posunul, dostává se nám podle takové naší diagnostiky do 3. vývojové úrovně dítěte, které je mezi 3. až 4. až 5. rokem věku, takže už začíná lépe komunikovat ve větách, teď už třeba pracujeme na tom, aby se dorozuměl i pomocí otázek. Má ale pořád, jak Jitka říkala, deficit té sociální oblasti a v oblasti hry a potřeboval by kolem sebe ten zdravý kolektiv, který by ho táhnul dál, takže tam bychom fakt chtěli směřovat i tou ABA třídou, aby se co nejlépe mohl začlenit.
Právě přítomnost ostatních dětí je při terapii podle Radky Hájkové důležitá.
Já si myslím, že inkluze, která je tady teď nastavena, není úplně šťastná, protože my hodíme takhle nepřipravené dítě mezi spoustu zdravých spolužáků, dítě na ně není připraveno, nemá o ně zájem. U Tobíška už se nám daří ten zájem budovat, takže si myslím, že právě ten kolektiv, který bychom zvládli mu představit a připravit na ten jeho příchod, takže by z něho velmi dobře profitoval a táhli by ho ty děti dál.
Takže jak by to v té vysněné ABA třídě mělo vypadat?
Tam by mohlo Tobíáš pracovat v prostředí jeden dospělý na jedno dítě, kde by se ale ti dospělí střídali. Střídá se mu hodně výuka. Většinou jsou takové půlhodinové bloky, kdy se střídá intenzivní práce na těch akademických dovednostech a komunikaci a práce v přirozeném prostředí, kde se rozvíjí hra, nové posílení. Generalizují se všechny dovednosti a v rámci toho, jakmile získá dovednosti, které by ho mohly už začlenit do té třídy, ho do té třídy vysíláme s tím asistentem, ale tam už potom nechceme, aby byl závislý na asistentovi, ale aby zvládl tu práci sám, takže aby ho vedla opravdu paní učitelka, aby se řídil opravdu tím, co dělají jeho spolužáci, aby to nebylo ta umělá inkluze, kdy dítě je vyčleněné někde vzadu v lavici, dělá si šeptem s asistentem svoji práci, takhle by to podle mě vypadat nemělo.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
U mikrofonu teď vítám Karla Pančochu z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a vedoucího Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání. Pěkný den.
Dobrý den.
Slyšeli jsme reportáž o Tobiášovi z Olomouce a také o tom, jak se zatím marně snaží rodiče ABA terapii dostat do školního vyučování. Je ta situace v českých městech obvyklá, čili podobná třeba jako v Olomouci?
Bohužel ta situace je obdobná v celé České republice, ale i v okolních zemích, třeba na Slovensku nebo v Polsku, Postupy aplikované behaviorální analýzy nejsou v této chvíli obecně využívané při vzdělávání jakýchkoliv dětí.
Vysvětlete trošku principy ABA terapie.
Já bych asi úplně na začátek chtěl říci, že to označení ABA terapie není úplně přesné. My hovoříme o aplikované behaviorální analýze, tedy ABA, jako o samostatné vědní disciplíně, která se už před mnoha lety oddělila z psychologie. Zabývá se lidským chováním. Řekněme, ty metody a techniky, které vycházejí z aplikované behaviorální analýzy, se dají využívat v mnoha životních oblastech, například v terapii dětí s autismem, ale také při školním vzdělávání dětí s autismem nebo s nějakými jinými problémy s učením.
Kdy je tedy ta ABA terapie při práci s autisty vhodná?
Aplikovaná behaviorální analýza v podstatě za ty desítky let, kdy existuje, potvrdila účinnost mnoha různých technik a metod, které vycházejí právě z principu ABA. A ty techniky, my říkáme, že jsou vlastně platné pro všechny živé organismy, to znamená pro všechny lidi, jsou tedy vhodné v podstatě pro každého jedince bez ohledu na to, jestli má nějaké zdravotní postižení nebo nemá, jestli má nějaké problémy s učením nebo je nemá. Já bych sám si tedy dovolil tvrdit, že v podstatě využití prvků aplikované behaviorální analýzy je vhodné pro každé dítě, ale samozřejmě je to vždy volbou rodičů. To znamená, pokud rodiče dítěte preferují při vzdělávání svého dítěte postupovat nějakými jinými způsoby, tak je vždycky na nich, aby se rozhodli dobrovolně a informovaně a aby jejich dítě potom bylo vzděláváno takovým způsobem, jakým oni si sami přejí.
Kdybyste měl dát nějaký jednodušší příklad využití ABA terapie?
My prostě se díváme na dvě takové velké oblasti. Ta jedna oblast, té říkáme učení nových dovedností. Té druhé oblasti říkáme snižování takzvaného problémového chování. Učení nových dovedností se v podstatě týká oblasti, kdy děti, typicky děti s poruchou autistického spektra, mají celou řadu takzvaných deficitů v dovednostech. To znamená například nedokážou si samostatně hrát. Nebo mohou mít problém přijít za druhým člověkem a zeptat se ho na to, kudy se dostanu na nějaké místo. A to jsou deficity, které my pomocí těch technik aplikované behaviorální analýzy se snažíme zlepšovat a v podstatě snažíme se ty děti nebo třeba i dospělé učit těmto novým dovednostem. Připravuje děti na to, aby potom zvládli školní docházku, a pomáhá jim také ještě jako během té školní docházky, aby zvládli učení v běžných předmětech. Co se týká té druhé oblasti, tak to už jsem řekl, že ji říkáme zvládání nebo redukce problémového chování. Typicky u dětí s autismem se nám často objevují různé typy chování, které mohou být pro to dítě nebezpečné nebo pro to jeho okolí, například agresivita nebo sebeubližování nebo třeba rozbíjení nějakých předmětů a podobně. A toto chování v podstatě není součástí té diagnózy autismus a vyvíjí se u těch dětí pouze jakoby sekundárně, druhotně a většinou jako nějaká náhrada neschopnosti komunikovat. A zase aplikovaná behaviorální analýza používá celou řadu, řekněme, desítky metod a technik, jak takovéto chování snižovat, jak pokud možno jej úplně odstranit a velmi důležité je nahradit jej jiným chováním, chováním, které je funkčnější a které v podstatě tomu člověku potom umožní kvalitnější život.
Využívá se ABA terapie i u jiných diagnóz než autismus?
Z výzkumu vyplývá, že u autismu v podstatě je velmi efektivní a že mnohé organizace světové, jako například Autism Speaks, velká americká organizace, ji považují za takovou tu, řekněme, terapii nebo intervenci první volby u dětí s autismem, ale lze ji velmi efektivně používat i u dětí například s poruchami pozornosti a s hyperaktivitou, takzvaným ADHD, u dětí s mentálním postižením a podobně, ale to její uplatnění se v podstatě dá rozšířit na běžnou populaci a ty prvky toho dobrého učení lze použít s každým dítětem.
ABA terapie má řadu příznivců, ale i odpůrců. Co jsou hlavní argumenty těchto odpůrců?
Já se domnívám, že je to zejména neznalost toho, co aplikovaná behaviorální analýza je. Pokud by lidé, kteří odmítají, si opravdu nastudovali informace o tom, co je ABA a jakým způsobem ji používáme, tak věřím, že by z mnoha odpůrců, nebo minimálně z některých, se stali možná i příznivci. Velmi často se stává, že neporozumí tomu, jakým způsobem my pracujeme s něčím, čemu my říkáme odborně posílení. Můžeme si to představit jako odměnu. My děti, pokud spolupracují, pokud pracují, pokud se učí, pokud se chovají způsobem, který je pro tu danou situaci vhodný, tak my děti odměňujeme. A to se nemusí každému na první pohled líbit. Já vždycky, když mám nějakou přednášku nebo seminář pro rodiče, kteří jsou noví, tak jim říkám, že každý z nás pracuje nebo něco dělá za nějakou odměnu. A to, že získáme odměnu, nemusí znamenat, že zrovna dostáváme peníze nebo že dostáváme zmrzlinu, ale může to také znamenat to, že nás někdo pochválí, že se na nás někdo usměje, že nás někdo pohladí. Pokud my vysvětlíme, co je tedy těmi odměnami míněno, tak věřím, že opět celá řada jako odpůrců behaviorální analýzy se zařadí do té skupiny příznivců. V podstatě takovou hlavní zásadou behaviorální analýze je, že my pracujeme pouze s takzvaně sociálně významným chováním. Ty techniky jsou velmi, řekl bych, silné a my v podstatě jsme schopni měnit jakékoliv chování. To nám ovšem ještě nedává právo to chování měnit. My se musíme soustředit vždycky na taková chování a jejich změnu, která jsou z nějakého důvodu sociálně významná. A teď co to znamená? Sociálně významné chování je například takové, které to dítě ohrožuje na zdraví a na životě. Můžeme si dát takový příklad, že dítě samo vbíhá do vozovky. Můžeme si představit to dítě jako takovou neřízenou střelu, která když s ním jdete na procházku, tak z ničeho nic vám vběhne do vozovky, kde jedou auta. Takže aplikovaná behaviorální analýza by toto chování identifikovala jako sociálně významné, a to s vysokou prioritou z toho důvodu, že ohrožuje život a zdraví toho dítěte. A my se domníváme, že pokud je to chování takového typu, tak máme, nebo zákonní zástupci, rodiče, učitelé, terapeuti, máme právo takovéto chování se snažit změnit, vytvarovat tak, aby dítě na procházce nevbíhalo pod jedoucí auto. Samozřejmě mohou existovat situace, kdy to tak jasné není, a proto je třeba jako velmi dobře vždycky prodiskutovat to, zdali to, že nějaké chování třeba může obtěžovat toho rodiče. Typicky u dětí s autismem jsou to různá stereotypní chování, jako různé pohyby, třepotání rukama a podobně. Zdali je, nebo to není sociálně významné chování, na které my bychom se měli soustředit.
V čem je podle vás tady ten největší problém při zavádění ABA terapie v Česku?
Je těch problémů několik. Ten jeden z vážných problémů je ten, že v České republice je stále ještě velmi málo odborníků, kteří by dokázali kvalitní behaviorální intervenci poskytovat. My se snažíme tu situaci měnit a proto na Masarykově univerzitě běží vzdělávací program, který je akreditovaný ministerstvem školství, kde my připravujeme ty odborníky, kteří mohou pomocí těch metod a technik ABA pracovat. Druhým velkým problémem zavádění behaviorální intervencí do českého školství je ten, že ona je velmi intenzivní a v podstatě v těch prvních, řekněme, měsících a možná v prvním roce až dvou vyžaduje takzvanou práci jeden na jednoho. To znamená jeden asistent na jedno dítě.
Říká Karel Pančocha z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Blanka Mazalová. Odpolední Plus.